እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 27 መስከረም 224 ወይ ከዓ 17 መስከረም 217 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክጅምር እዩ። መደባት ብምልላይ ምስኻትኩም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ሎሚ 17 መስከረም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን መስቀል ተኸቢሩሉ ኣብ ዜናና ተኻቲቱሎ። ድሕሪ ዜና ዝህልወና ከዓ ኣብ ኔዘርላንድ ዝነበረ ከይዲ ፍርዲ ኤርትራውያን ዝጠመተ መደብ ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ሕብራት ሃገራት ዝተባህሉ ወይ ዝተዘርበሎም ነጥብታት እውን ክህልውና እዮም። ፍሉይ ወይ ከዓ ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ ዝኸውን ዘሎ ንተኽሊት ሊላይ ጭራዋጣ እናሰርሐ ዘከፋፍል ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድለዋትና ተኸታተሉ። ንዜና ኣምባር ናብ በትረ
ደጊምና ከመይ ፀኒሕኩም ከመምሲኹም ዘርዝር ዜና እንሆ። ካብ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ከም ዝሰለመ ዝዛረብ ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ግጭት ናይ ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ፍታሕ ንክረክብ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ። ሰበስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ዝተመርፁ ሚድያታት እቲ ሃገር ኣብ ዘዳለዎ ናይ ቴሌፎን ልዝብ ድምፂ ጃል ሰኚ ነጋሳ እዩ ዝተባህለ መግለፂ ምስቲ ኩምሳ ድሪባ ብናይ በረኻ ስሙ ጃል መሮ ዝበሃል ዝነበረ ርክብ ኣቋሪፀ ዩ ኣለኹ ይብል። ሽዱሽተ ኣባላት ኣለዎ ናይ ዝበሃል ፈፃሚ ስራሕ ኣባል ከምኡ ውን ኣብ ማእከላይ ዞባ ኣዛዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝነበረ ሰኚ እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕ ድልየቱ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ከም ዘይከፈተ ዝገለፀ ሰኚ ነጋሳ ክዛረብ ከሎ ካብቲ ዕጦ ጉጅለ ዝተፈለየ ሓደ ውልቀ ሰብ በይኑ ዝብሕቶ ስለ ዝኾነ እዩ ይብል። ኦነግ ንኦሰ ዝመርሕ ጃል መሮ ብሕግን ስሪትን ዘይኮነ ብድሌት ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ ዝምራሕ እውን ይበል። ነቲ ቴሌፎናዊ ልዝብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኣዳልይዎ ካብ ዝብል ሓበሬታ ወፃኢ ቪኦኤ ብናፃ ወገን ነቲ ልዝብ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ሰበስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ እዋን እቲ ቴሌፎናዊ ልዝብ ዝሃብዎ ርእቶ የለን። ብዘይካዚ ቪኦኤ ካብ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ግብረ መልሲ ንምርካብ ፈቲኑ ኣይቀንዖን። ብሰንኪ ኢትዮጵያ ምስ ዓርሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተኸትመ ኣካታ ውዕል ንዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንምሽምጋል ዝጀመረቶ ጻዕሪ ከም እትቕጽለሉ ገሊጻ ቱርኪ ገሊጻ። ቱርኪየ ዛጊድ ንኽልተ መድረኻት ልዝብ ኣብ ኣንካራ ኣተኣናጊዳ እያ። ውፅኢት ግና ኣይተረኽቦን። ን17 መስከረም ተመዲቡ ዝነበረ ልዝብ ድማ ተናዊሕሎ። ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴን ሶማላዊ መዘንኦም ኣሕመድ ሞኣሊ ፌቀን ዝተራኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ቱርኪ መስርሕ ኣንካራ ክቕጽል እዩ ሚዛናውነት ትርጉም ዘለዎን ንኽልቲኦም ወገናት ዝረብሕን ውሳነ ንክብጻሕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ግጭት ክልል ኣምሓራ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕ ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ሓይልታት ጽዕንቶ ንክዕርፉ ናይቲ ክልል ካውንስል ሰላም ሓቲቱ። ካብ እቲ ካውንስል ያየሂራድ በለጠ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ መንግስትን ፋኖን ናብ ልዝብ መንታን ክምለሱ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። እቲ ካውንስል ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዘራረበን ጽዕንቶ ንክግበረሎም ምሕታቱን እውን ሓቢሮም። ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ብሰንኪ ዘካየድዎ ዘሎ ግጭት ዝፍፀሙ መጋሃስቲ መሰላት ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢሰመኩ ዝተባሃለ ትካል መሰላት እቲ ሃገር ቅድሚ ትማሊ ምግላፁ ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነብሩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልዶሚር ዘለንስኪ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ተራኺቦም እንተተመሪፆም ምስ ሩስያ ተዘራሪቦም ነቲ ውግእ ደው ከም ዘብልዎ እውን ደጊሞም ኣለው ትራምፕ። ዘለንስኪ ብወገኖም ቅድሚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ምዝዛሙ ንውግእ ኣንጻር ሩስያ ከም ዘይዕወት ይእመን ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሒ ኡክራይን ዘለንስኪ ምስ ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስ ትማሉ ሓሙስ ተራኺቦም ኣለው። ኡክራይን ነቲ ውግእ ከመይ ክትዛዝሞ ከም ዘለዋ ክትውስን ኣለዋ ኢለን ኣለዋ። ትራምፕ ንውግእ ኡክራይን ቀልጢፈ ንኸበቅዕ ክሰርሕ እየ ድሕር ምባሎም ምስ ዘለንስኪ ኣብ ውጥረት ኣትዮም እዮም። ናብ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር፣ ሱዳን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትማሉ ሓሙስ ዝተዘርግሑ ኣሳእል ኣባላት ሰራዊት ሱዳን ንሰሜናዊ ካርቱም ዞባ ኣልካድሮ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ተሓጓሶም እናገለፁ ከለዉ የርኢ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ጥምየትን ጥምየት ዘስዕቦም ሕማማትን መዓልታዊ ኣማይት ሰባት ይሞቱ ኣለዉ። ካብ 50 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳን ፍርቁ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓደጋ ጥምየት ወዲቑ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ኬንያን ኣሜሪካን፣ ኣብ ኣሜሪካ መገሻ ይፍፅሙ ዘሎ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ነቲ ኣሜሪካ ለጊሳቶ ዝበልዎ ዓብዪ ድጋፍ ኣመስጊኖም። ንሶም ነቲ ምስጋና ዘቕረቡ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ሩቶ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ንክሳተፉ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እዮም ዝርከቡ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ በትረን ዜናታት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ትፈለማ ንሪኦ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሶኒ ሓደ ቤት ፍርዲ ኔዘርላንድስ ወይ ከዓ ሆላንድ ኣብ ልዕሊ 3 ኤርትራውያን ብይን ሂብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ፍርዲ ዝሃበ ኣብ ዝሓለፈ 17 ለካቲት ኣብ መንጎቶም ኣብቲ ዕለት ኣብ ሓደ ማእኸል በዓል ንዘብዕሉ ዝነበሩ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝተባሃሉ ንምቅዋም ዝወፁ ሰልፈኛታትን ንዓኣቶም ንምግታእ ዝተዋፈሩ ፖሊስን ንዝተፈጥረ ህውከት ሓዘል ጎንፂ መሪሑን ተካፊሎምን ብዝብል ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ እዩ። ጠበቃ ተኸሰስቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶኣ ክትህበና ብኢሜይል ተወኪስና ግን ኣይቀንዓናን። ግን ነዚ ጉዳይ ፍርዲ ብቐረባ ዝከታተሎን ዘሎ ኤርትራዊ ሆላንዳዊ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ከካፍለና ዓዲምና ኣለና።
እዚ ኣብዚ ከይዲ ፍርዲ ከሳሲ መን እዩ ዝኾኑ ዘሎ? ተኸሳሲ ከመን እዩ ዝኸውን ዘሎ?
እቲ ኣኽባር ሕጊ ናይዚ ዓዲ ምስ ፖሊስ እዮም እቶም ከሰስቲ። እቶም ተኸሰስቲ ድማ እቶም ብብርጌድ ንሓመዱ ዝፍለጡ ኣብኡ ተኻፊሎም ዝበሃሉ መንእስያት ኤርትራውያን እዮም።
እዚ
ብጠቕላላ ተኻፊሎም ኣብቲ ቦታ ዝብልዎም ዘለው 300 እዮም። ስጋዕ ሕጂ ተታሒዞም ዘለው ግምት ገለ 36 ይኮኑ። ምክንያቱ እቲ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ። ይክሕዝዎም ብዝተፈላለየ በቲ ዝተኣከበ ቪድዮ በቲ ዝተኣከበ ስእልታት እናደለዩ ይኣስርዎም ኣለው። እቲ ጉዳይ ቀፃሊ እዩ። ስጋብ ሕጂ ኣብ ሓምሌ 10 ተፈሪዶም ሓደ ነፃ ተባሂሉ እቶም 9 ካብ 4 ወርሒ ስጋብ ዓመት ዝኸውን ተፈሪዶም ካብዚ ግን እቲ 2 ወርሒ ሳስፐንድድ ተኸትብሎ እዩ። መቕፃዕቲ እዩ ከምዚ ጠልጠል ኢሉ ኣብ ዝባኖም ዘሎ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ እንድሕር ድኣ ገለ በዲሎም እቲ መቕፃዕቲ ኣብ የተግበር እምበር ን4 ወርሒ ዝተፈረዱ ሕጂ 2 ወርሒ ጥራሕዮም ክእሰሩ ዘለዎም። ካብዚ ድማ እቲ ተኣሲሮምሉ ዝፀንሑ ቅድሚ ፍርዲ ንሱ ከዓ ይጎድል ማለት እዩ። ምስኡ ኣብቲ ዝተገበረ ናዕቢ ኩሉ ካሕሳ ናይ ኣቑሑን ናይ ሰብን ፖሊስ ተሓስዮም እዮም። ብስኑ ኣእምራዊ ብኣካል እውን ማካይን ናይ ፖሊስ ብዙሓት ነዲደን እየን። ቱሪንግ ካር ከዓ ዓባይ ነቶም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍቲ ሒዛ ዝመፀት ንሳውን ተቐፂለ እያ። ሕጂ ናይዚ ኩሉ ተፀብፂቡ ካሕሳ ኣብቲ ርእሲ መቕፃዕቲ ካሕሳ ብውልቅን ብግሩፕ ከዓ ብተኣኪቦም ብጉጅለ ስለ ዝገበርዎ ናይ 750 መቕፃዕቲ ዓትቱ ነሩ። እቲ
750,000
የቕሬታ 750,000 ዩሮ ዓትቱ ነሩ። እቲ ኣኽባር ሕጊ ኣብቶም ናይቶም ቀዳሞት ኣብቲ ፍርዲ ማለት እዩ እቶም ፍራዶ ካብቲ 750,000 ናብ 650,000 ኣውሪዶም ኣለውስ። ሕጂ እዚኣ ቀዳመይቲ እያ። እቲኣ ካልአይቲ ክፍሊ ኣብዚ መስከረም ነይራ ዝሓለፈ ሶኒ ከዓኒ ዕለት 23 ናይ ነሓሴ እቲ ብይን ቀሪቡ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ካልአይቲ ፍሊት ዝገብራ እንታይ እዩ? እዚ ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ብጆን ብላክ ዝፍለጥ ከም መራሕን መስራትን ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ምንቅስቃስ ገይሮም ስለ ዝርእዎ ብመንግስቲ ንሱ መራሒ የብልናን ንሕዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ እዩ ብምባል እዩ ተመጊቱ። ንሳቶም ግን ከም መራሕን ከም ቀንዲ ነቲ ሽም እውን ዝመሃዘ ብርጌድ ንሓመዱ ገይሮም ስለ ዝርእዎ እሞ ከዓ ስጋብ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብይን ምክንያቱ 4 ዓመት ተፈሪዱ ስለ ዘሎ ብሜድያ ናይ ሆላንድ ሜድያ እውን ብሰፊሕ ካቨር ተገይሩ። ምስኡ ግን ክልተ መንእስያት እውን ነይሮም እዮም ማለት ምስኡ ኣብዛ ናይ ዝሓጂ መጀመርያ ብ4 እያ ጀሚራ እቲ ፍርዲ ይቅፅል እንዲዩ ብ4 ጀሚራ እቲ ሓደ ግን ጠበቃ ስለ ዘይነበሮ ኣብ መጨረሽታ ዕድል ሂቦሞ ንዕኡን ነቲ ደምፆ ድሒሩ ደምፆ ጠበቃ ኦኬ ግዜ ወሲድካ ተቀራሪብካ ተመለስ ኢሎ ሞ ምስ ዮሃንስ ምዚ ጆን ብላክ ግን ክልተ መንእስያት ሓደ ወዲ 20 ሓደ ወዲ 26 ንሳቶም እውን ተፈሪዶም ኣለው። እቲ ሓደ 150 መዓልቲ 111 ካብኡ ኣይእሰረንን እዩ እንተዘይበዲሉ ማለት ጌጋታት ተደገይሩ ብትእዋን እቲ እቲ ሓደ 7 ወርሒ ካብ እንከዓ 2 ወርሒ ናቱ ከምኡ ማለት እዩ ሳስፐንድ ዝኾነ ናይ ጆን ብላክ ግን 4 ዓመት ካብዚ ስጋብ ሕጂ ተኣሲርዎ ዘሎ ልዕሊ 6 ወርሒ ክጎድለሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኤፌክቲቭ ብሕጂ 3 ዓመትን ፍርቃን እዩ ክኸውን። ግን እቶም ጠበቃታቶም ናይቶም ቀዳሞት ናይዚኦም ከዓ ሕጂ ይግባይ ክብሉ እዮም።
ቤት ፍርዲ ከይድካ ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ነርካ ዶ?
እወ
ከመይ ይመስል ነይሩ እቲ ምጉት እቲ ዝቀርብ ዝነበረ ጠቂስካ ኣለካ ቅሩብ ግን እቲ ኣክባር ሕጊ እውን ዘቅርቦ ክሲ ወይ መርትዖ ከምኡውን እቶም ጠበቃታት ናይቶም ተከሰስቲ ከዓ ዘቅርብዎ ምጉት ከመይ ይመስል ነይሩ? ከመይ ርኢካዮ?
እንታይ እዩ እቲ ኣክባር ሕጊ ህዝቢ ሆላንድ መንግስቲ ሆላንድ ኣዝዩ ሰንቢዱ በዚ ዝተፈፀመ ምክንያቱ ንሕና ይዕቅይብናኩምሲ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓዊ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ እቶም ፖሊስ ጥራሕ ይኮኑ ነይሮም ሚሊተሪ ፖሊስ እውን ነይሮም።
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ። ብምሉኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ግን ኣዝና ነመስግን። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ሕብራት ሃገራት ኣኼባ ዝካየደሉ ዘሎ ኒውዮርክ ክንምለስ፣ ኣብ ሕብራት ሃገራት ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ኣካል ባይቶ ፀጥታ ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ቀዋሚ መንበር ንክረኽባ ወይ ከዓ ክረኽባ ኣለዎን ክትብል ኣሜሪካ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ሓሳብ ኣቅሪባ እያ። ከይቲ ባረት እቲ ሓሳብ ኣብቲ ኣህጉር ነታ ኣህጉር ንምኽሳብ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ውድድር ነጥቢ ንምቁፃር ዝተገብረ ፈተነ እንተኮይኑ ተንተንቲ ኣዘራሪባላ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ክስዕብ እዩ። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዓመታት ዝኣክል ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውክልና ክህልዎም ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ካብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንድሓር ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሓሙሽተ ሃገራት ማለት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ብሪጣንያ፣ ሩስያን ቻይናን ጥራኤን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓደ ላዕለዋይ ወኪል ካብዘን ቀወምቲ መንበር ዝሓዘ ሃገራት ዝኾኑ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ሓሳብ እዚ ዝድግፍ ዘረባ ሰው ኣቢሎም ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ክብደት ኣይክረክብን እዩ። እተን ሓደስቲ ኣባላት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መሃብ ውሳነ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ኣይክህልወንን እዩ ክብል ኬንያዊ ፖለቲካዊ ተንታኒ ክሊፍ ኦምቦያ ይዛረብ። ድሮ ብዙሕ ግብረ መልሲ ንርኢ ኣለና። ከም እዚ ላግፂ እዩ ዝብልን ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዘይብልካ እንተኮይኑ ንምንታይ ትፅምበር እንታይ ከኢኻ ክትገብር ዝብሉን ይብል ተንታኒ ክሊፍ እምቦያ። እዚ ነታ ከም ኣብ ምምዕባል ትርከብ ብፀይቲ ሃገር ጌራ ትገልፅ ቻይና ዝረብሕ እዩ ክብል እውን እምቦያ ይውስኽ።
So I don't think this helps the US and the West.
እዚ ሓሳብ ንኣሜሪካን ምዕራባውያንን ዝሕግዝ ኣባህል ኣይመስለንን። እዚ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ቻይና ዝያዳ ክፅግዓ ዝገብረን እዩ። ነቲ ኣንጻር ኣብ ዓለም ዝረአ መሪሕነት ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ዝቀላቀል ዘሎ ጥምረት ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ዘሐይል እዩ ክብል ኣብ ጆሃንስበርግ ካብ ዝርከብ ማእኸል መፅናዕቲ ዝምድናታት ኣፍሪቃን ቻይናን ዝኾነ ተንታኒ ክሊፍ ኦምቦያ ይገልጽ። እንተኾነ ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ስትራቴጂ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ዝኾነ ፖል ናንቱልያ ንቐጻሊ ድርድር ማዕጾ ዝኸፍት ብምዃኑ ብሃገራት ኣፍሪቃ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል እዩ ንኣሜሪካውን ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ይብል።
Regarding China has been very, you know, kind of like sitting on the fence.
China bizmilket kam tfaltuo China darga ab hatsor kofila kham zellaya Africa ab hibrat hagarat hegaw rabhatat alwa kitibil bizaraban meselat Africa kam tidigif kullu kitiblo zitsanheta yibil gin dimtsi bidimtsi nay misar mesel bizmilket Africa kihlwa zikhil China binutsor nagar zbeleto yellen kibilun yusakh.
But when it comes to specific details in terms of whether China supports
bizabaz africa abayto tsata qawam wukilna yahalwa zibil bizabaz dimtsi bidimtsi nay misar mesel nitsur nagar wek amergatsia china gena aygelatsatin yibil tantani polnantulia ab new york abzikayel zollo ala marahti president do africa cyril ramaphosa hadna 4 billion hizb zollo africa ካብቲ ወሳነ ኣካል ሕብራት ሃገራት ገና ተገሊላ እያ ዘላ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ እውን ለውጢ ክግበር ፀዊዖም እዮም። ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዝደልያ እየን ከም ፀብፃብ ኬይት ባርለት። ሕጂውን ካብ ኒውዮርክ ከይወፃና መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ሰሙን ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኣከብሉ ግብረ ሰናይ ትካል ኦክስፋም ዓለም ዘገድስዋ ነገራት በቶም ንናይ ዓለም ቁጠባ ዝቆፃፀሩ ኣዝዮም ሃፍታማት ይዳኸሙ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ። ዘይማዕርነትን ለውጢ ኩነታት ኣየርን የጋደዱ ኣለዉ ክብል ነዞም ሃፍታማት ሃገራት ክስስ ኣሎ። ሄንሪ ሬጅዌል ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
The United Nations General Assembly aims to provide an equal platform for leaders to discuss the most pressing world issues like poverty and climate change. But a new report from the charity Oxfam says the annual meeting is overshadowed by what it terms a global...
ሃፍታምን ሜጋ ኮርፖሬሽናትን ብዝቆጻጸርዎ ዓለማዊ ኦሊጋርኪ ኢሉ ብዝጸውዖ ተዋሒጡሎ ኢሉ نابيل احمد اب اوكسفام امريكا دايركتور قطبان عليتاوي فتحن كمزي بل
and they're shaping the rules in their favor and they're doing so at the
اتم حقتات نعوم كمزي تعم غيروم يوم زقرصو ازي زغبرو زلو دما نترا سبات بمغدا ايو ازي ابوشت هاغراتن امونغو هاغراتن زي معرنت يغواهرالو ايزبله ኦክስፋም ከም ዝበሎ ናይ ዓለምና ኣዝዮም ሃፍታም ዝኾኑ 100 ጥራሕ ንልዕሊ 95 ሃፍቲ ዓለም ኣብ ዝወነኑሉ ሰፊሕ ዓለም ለኻዊ ዘይማዕርነታውነት ኣብ ዘለዎ መዋእሊና ንነብር ዘለና ይብል ኦክስፋም።
We live in a world in which mega corporations, you know, so many of them are paying next
ኣዝዩ ውሑድ ግብሪ ወይ ግብሪ ዘይኸፍሉ ሜጋ ኮርፖሬሽናት ኣብ ዘለውሉ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና እዩ ዝበለ። ናይ እዋኑ ናይ ጉጅለ 20 ፕሬዚዳንትነት ሒዛ ዘላ ብራዚል ኣብቶም ናይ ዓለም ሃብታም ቢልዮናራት እንተወሓደ 200 ግብሪ ተፈጻሚ ክኸውን ድሌት ኣለዋ። እዚ ክሳብ 250 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዘርክብ እዩ ትብል ብራዚል። ኦክስፋምን ብዙሓት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ደጊፈን ኣለዋ። እቲ ትልሚ ብደቡብ ኣፍሪካ ስፔንን ፈረንሳይን ዝርከቡ ከብኦ ካልኦት ኣባላት ጉጅለ 20 ተደጊፉሎ ዓለም ለኸ ስምምዕ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዘየድልን እዩ ክትብል ኣሜሪካ ተቃዊማቶላ። ኣብ ሓምለ መደረ ዘስምዐ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ብራዚል እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ስርዓተ ግብሪ ክመሓየሽ ግቡእ እዩ ኢሉ። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ጃነት ያለን ነቲ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጉጅለ ዒስራ እዚ ስዕብ ኢላ ፖሊሲ ግብሪ ብደረጃ ዓለም ንምውዳድ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ብደረጃ ዓለም ክንሪኦን ክንደራደረሉን ኣብ ስምምዕ ክብፃሕን ኣድላይነቱ ኣይረኣየናን። ኩለን ሃገራት ናይ ግብሪ ስርዓትን ፍትሓውን ንቅድሚት ዝስጉሙን ምዃኑ ከረጋግፃ ከም ዘለዎን ኢና ንኣምን እያ ዝበለት። ኣብ ደቡብ ክፋል ዓለም ናይ ግብሪ ኣታዊ ንውልቀ ኣለቃሕትን ባንክታትን ንምኽፋል እዩ ዝውዕል ዘሎ ይብል ኦክስፋም። እቲ ግብረ ሰናይ ወሲሑ ዓበይቲ ኩባንያታት መድሓኒት፣ ናይ ፈጠራ መሰላት ንባዕሎም ወይ ናይ ባዕሎም ሸርሆልደርስ ብዝጠቅም ገይሮም እዮም ዝቐርፅዎ ክብል ይኸሶም። እዚ ማለት ድማ ድኻ ሃገራት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ይቃለስ ኣለዋ ይብል። ንቪኦኤ መልሲ ዝሃበ ፋይዘር ዝተብሃለ ኩባንያ መድሓኒት እቲ ኩባንያ ንኣዝየን ድኻ ሃገራት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብነፃ ከም ዝህብን ብዙሓት ሃፍታም ሃገራት ግን ነቲ ክታበት ንምዕዳግ ብቕልጡፍ ይንቀሳቐሳን ኣለዋ ኢሉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ቂሐ ፅልሚ እዩ። ኣብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ተኽሊት ሊላይ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣብ ዓዲ ከሎ ዘጥረዮ ፍቕሪ ጭራዋጣ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፀ እውን ብዕቱብ ብምሓዝ እናማዕበሎ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ባህላዊ መርዓታትን ውራያትን ጭራዋጣ ዝፃወት ተኽሊት ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ጭራዋጣ ባዕሉ ብምስራሕ ናብ ዓማዊል ከከፋፍል ጀሚሩሎ ተወልደወለ ገብርኤል ዓዲሞ ኣሎ ንስማዓ እዮም።
ተኽሊት ዝያዳ ከማ ናብዚ ድምፂ ኣሜሪካ መዐደሚየ ሲ ክራር ምኽኣላ ሓሊፉካስ ጭራሽ ትሰርሓ ኣለካ ሕጂ እናሰራሕካ እውን ንሰባት ተደሊኻ ብመሸጣ ተደሊኻ ብስታይ ትህብዎም ኣለካ እሞ ሰሪሕካ ዝተፍርያ ኣለካ መቸም። ስለዚ ብሓፂሩ ማለት እየ። ስለዚ ኣብ ብዛዕባኡ ብዛዕባ እዚ ትገብሮ ዘለካ ዋጣ እናሰራሕካ ዝርግሖ ዘለካ ክንዛረበ ዓዲመካ። ቅድሚኡ ግን ቁሩብ ብዛዕባ ታዋጣ ግለፀልና ኣልዋሲ ከመይ ቲ ቁሩብ ቲ ቦታ ግለፀለይ እስክቲ ኣቀማምጣ ታዋጣ እንታይ ኣትመስል ኩሉ ከብዳ ጭራኣ እቲ ድምፂ መውፅኣ ትቑሑት ንባዕሉ እቲ ጭራ እውን ናይ ፈረስ ድዩ እዚታት ቁሩብ ግለፀለይ እስገ
ፅቡቅ ኣለካ። እዚኣ ጭራዋጣ ባይዘወ እንታይ ክብል ደልቡ ከለኩ መሲልካ ተወልደ ሓወይ ዋላ ኣብ ሽንግርዋ ክሰምዕ ከለኩ ሲ ዋጣ ይብልዋ እዮም በዓል ባር ነጋስ ጭራ ዋጣ እያ ትበሃል። ጭራ ዋጣ ሕጂ ተኸባበና ዋጣ ኣይንብላን ኢና ጭራ ዋጣ ኢና ንብላ። ዋላ ኣነ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ዋጣ ብላ እንዴ ምክንያቱ ዝበዝሕ ሕጂ ኦኬ። እዚኣ ጭራ ዋጣ ዳርጋ ሓደ መጀመርያ ህዝብና ስለ ዝፈትዋ ብጣዕሚ እየ ደመስግኖ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዘሎ ኣዝዩ ዘተባብዓኒ። እዚኣ ጭራ ዋጣ ምልማድ ማለት እ ንዓይሲ ተወልደ ሓወይ ዳርጋ
ክልተ ዲግሪ
ዲግሪ ስለዘይብለይ እዚኣ ግን ዳርጋ ክልተ ዲግሪ ገርአ ድወስ ንምንታይ ተልካንሲ ኣዝያ ምስ ሰበላልያትኒ ዳርጋ በዚኣ የማሓድራ እየ ነፍሰ በዚኣ ገረ ዘለኹ ማለት ሲ ብዙሕ ነገር ሓሊፈ እንደ ብዙሕ ላዓል ታሕቲ ሓሊፈ እዚኣ ስለዝለመድኩ ኣይተጨነቅኩን ኣይተ ኢኖ ብዙሕ ክብል ክእል እየ ብዛዕባ እዚኣ። እዚኣ ጭራ ሕጂ እዚኣ ዋጣ እዚኣ ሒዝያ ዘለኹ ሕጂ እዚኣ ጭራ ዋጣ እዚኣ እዚ ተጠቂመሉ ዘለኹ ናይ ፊሽ እዩ ክንሰምዖ ኢና ንኸውን ፅንሕ ኢልና ብናይ ፊሽን ናይ ዓሳ መስሓብ ግ ኣሎ ኣብዚ በዓል ወልማርት ልክዕ ከም ምስታይ ከም ጭራ ዋጣ ከም ናይ ፈረስ እዩ ብተለምዶ ጭራ ዋጣ ብናይ ፈረስ ጥራይ ገርና ኢና ንሰርሖ ወይ ብዒቃ ወይ ብናይ ፈረስ ገርና ኢና ንሰርሑ። ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ግን ክፍትኖ ኣለኒ ኢለ ነዘን ንዓይ ፅቡቅቲ ዋጣ ክሰርሕ ኢለ እንደ ፈቲነ ብኡ ገርአ ናብ ካልኣት እውን ክሰርሕ ፈቲነ ብሓንቲ ግለ ትሉስ ምስ ገዛኹ መሳርሒ ምስ ገዛኹስ ቀሊል ኢለይ ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ከዓ ስለ ድሓተኒ ነቲ ከምዚ ዝበልካዮ ሕጉ ስለ ዝኾንኩ እቲ ሰብ ክሓተኒ ከሎ ንገሊኡ ዳርጋ ሰቂል እየ ዝቦም ከተባብዖም ዝሃብኮምን ኣለው ገሊኦም ውን ከተባብዑን ኢሎም ዝገዝእለ ኣለዎም። ሕጂ ከምዚ ቅድመ ዝበልኩ ነቲ ንምስርሑ ዝኣክል እቲ ፊሽን ቀሊል እዩ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቲ ጭራ ፈረስ ግን ኣብ ሓደ ክተምፆ ስለ ዘለካ ኣብ ላዕሉ ከዓ ልክዕ ክትቆኖ ስለ ዘለካ ከም ፀጉሪ ጌርካ ምንቲ ስጡ ምእንቲ ክኸውን እዚ ግን ዝበለፀ ኮይኑ ንረኪብ እየ ማለት እዩ። ሰጥራ ይበል ፅሩይ እውን ስለዝኮነ ማለት እዩ ናይ ፊሽን ማለት እዩ። ፃዕዳ ይ ቁሩብ እዚ ናይ ላዕሊ ግን ናይ ጭራ ፈርሲ እዩ። እዚ ፀሊም ዘሎ ናይ የማና ኢደይ ዝሒዞ ማለት እዩ።
ዝሃርም
ወ ዝሃርም ማለት እዩ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ግን ናይ ፊሽ እዩ።
ናይ ዓሳ መትሓዚ ዓሳ
ናይ ዓሳ መስሓ ስፖላ
ሕጂ ኣበያ ትቃነ ንኣብነት
እዚ ሕጂ ብክልተ ነገር እያ ትቃንን ንከምዚ ንፅጥወ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብተለምዶ ብከምዚ ኢና ንጠውዮ ንየማን ናብዚ ኢና ንጠውዮ ማለት እዩ። ልክዕ ናብዚ ዝጥወ ሓደሓደ ዋጣ ግን ኣሎ ከምዚ ገረ ዝሰርሖ ልክዕ ከምዚ ናይ ቤዝ ጊታር ገብረሉ ማለት እዩ። እዚ ምስ ኢንስትሩመንት ምስ ባንድ ክፃወቲ ኮይነ ምስ ስልክታት ሜጀራት ንክተምፅእ በዚ ክትቃንዮ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ። ግን እዚ ከዓ እዚ እውን ኣብዚ ፀቢብ ስለ ዝኮነ ኣብዚ ናይ ኣሸግረኒን ማለት በዚ ክጠውዮ እውን ናይ ኣሸግረኒን።
ስለዚ እቲ ከብዱሲ ገሊኡ ንእሽቶ ገሊ ዓብ እንታይ እዩ ዓብ እንድሕዘ ኮይኑልካ ኣብ ዓዲ ሕጂ ቁሩብ ትስስዕ ዝገጀ
ወ ፅባልካ ምክንያቱ እቲ ድምፂ እዚ ሕጂ እንደሃለ ዳ ዓብ ይረኣየ ኣሎ እዚ ሕጂ ብዘይ ኤሌትሪክ ንክሰ ብዘይ ኤሌትሪክ ኣብ ከም ዝበልካዮ ናይ ዓዲ ተወልደ ኣብ ዓዲ ብከበሮን ብጨራዋጣ ብዘይ ኤሌትሪክና ንፃወት ነርና። ሕጂ እቲ ከበሮ ገጅፍ ተኮይኑ ድምፂ ኣለዎ ብጣዕሚ ሓዊ ንፀልዎ ወይ ፀሓይ ንፀልዎ ምስ ከበሮ ኢካ ትዘልል ሒዝካዮ ሒዙ ዘሉ እዚ ነሮም ማለት እዩ በዓል መሓሪ ዝበሃሉ በዓል ኣበራ ቤነ ሒዞሞ ምዘሉ እዚ ሕጂ ግዜ ማዕቢሉ ብኤሌትሪክን ብፒክኣብ ንገለ ንገብሮ እምበር ፒክኣብ ጌርና ኤሌትሪክ ሕጂን ኣብነት ዝገጅፍ እዩ ኣብ ዓዲ ክሰርሕ ክእል እዚ ድምፂ እውን ኣለዎ። እዚኣ ግን ንእሽቶ እያ ግን እንታይ ገይረላ ፒክኣብ ገይረላ ናይ ቫይለንት ፒክኣብ ገይረላ ልክዕ ከም ክራር ማለት እዩ እቲ ፒክኣብ ድምፂ ዝህባ ሕጂ እሱ እቲ ንእሽቶ ኮይኑ ብኤሌትሪክ ሰርሕ ዓብዪ ኮይኑ ከዓ ብዘይ ኤሌትሪክ ሰርዕ ማለት እዩ።
እቲ ቆርበት ድዩ ወይስ ዚንጎ እንታይ እዩ ወይስ ሓፂን እዩ እቲ ድምፂ ዝህብ ቆርበት ድኩና ኣለዉ ኩሉ
ቆርበት ጤል እዩ ናይ ጤል ቆርበት እዩ ግን እዚ ሕጂ ኩሉ ዕንጨይቲ ጥራይ እዚ ካብዘን ሕጂ ዝሰርሐን እዚ ኣብ ዕንጨት ገርአ ሰሪሐ እያ ብምንእታ ዕንጨት እ ኣብዚ ቆርበት ዝበሃል የለን ተወልደ እዚ ግን ድምፂ ምዝኣ ዘሎ ድምፂ ግን ገሪምኒ
እዚ ቀጢም ኣብ ሆምዲፖ ዝርከብ ፀፍሕ ንምፃድ ንህንፃ ዝጠቀምሉ ወይ ንገለ
ካብ ሆምዲፖ ገዜአ እዚ ካብ ሆምዲፖ ገዜአ ብጣዕሚ ፈኪስ እዩ።
ሕጂ ናብቲ ምስ ረብሐን ሞዶ ክንከይድ ከመይ ማለ ክንደይ ቀሊል ከቢድ እዩ ንክሰርሐን ከመይ ክሓሲብከያ ንምኳኑ ፍሉይ ነገር እዩ መቸም ዋጣ ናፍረካ ወይ ክሸየጥ እውን ወይ ክዝርግሕ ሲ ፅቡቅ ናይ ፅቡቅ ንግዲ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ፅቡቅ ሙያ እዩ ሙያን ትምህርቲ ምስኡ ከዓ ትምህርቲ ክህልዎ እዩ ድሕሪ ሸጥቃሉ ኮ ትምህርቲ ኢካ ትቦ ዘለካ ክመሃር ኢካ
ወ ግን ቀሊል እዩ ንዓይ ቀሊል እዩ ቁሩብ ኣብዚ እዚ ዕንጨይቲ እዚ ልክዕ ከምኡ ስለ ዘይርከብ እዚ ድኳ ከም ብሪጅ ንብሎ እዚ ብቀሊል ስለ ኣይርከብኒ እዚ ከዓ ቅርፂ ውፅኢካ ክተብሎ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ከም ትፈልጦ ዕንጨይቲ ስቅኢልካ ከድካ በረካ ይትቆርፅኒ ኢካ ግን እንታይ ይገብር እዚ ተሰማ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ናይ ቡንድ ዝሰርሕ ንዑ ኦርደር ገብረሉ ማሽናት ስለ ዘለዎ ዓበይቲ ማሽናት ሕጂ ካብኡ እየ ዝገዝኦ ነዚ ናይ የማና ኢደይን ነዚ ኣብ
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብዚ ክንቆርፆ ክንግደድ ኢና ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብክሳብ ሽዑ ግን ንተኽሊት ሊላይ ሃብተ ጌርግስ ኣዝና ንመስግን በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ቀዳመ ሰንበት ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ዝጠመተ ምድላው ክህልወና እዩ ተኸታተሉና ኢኹም ንስኻትኩም ዝፀናሕና እምበኣር መደባት ብምልላይ ምንያፍ ወርቂ ብፈነወ ድምፂን ከዓ ንጉስ ታምሬ ነይሩ ኣሰናዳይቲ ዝፈነወን ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትናን ከዓ ውንተኺዳንያ ነይራ ሰላም ድሓን ዕደሩ